Viņa ir bijusi vairākās ministrijās valsts sekretāre, viņa ir vadījusi vairākas iestādes, viņa ir fizmats pēc izglītības, ieguvusi arī doktora grādu ekonomikā. Nu, tādas ļoti vispusīgas un pamatīgas zināšanas viņiem pieredze ir. Un, protams, viņai absolūti nav svešs valdības darbs, un viņa ir pietiekami šobrīd kompetenta, lai pilnībā jau ar nākamo dienu ieslēgtos valdības darbā, ja viņu apstiprina par premjeru. Līdz ar to viņai šie jautājumi absolūti nav sveši, un viņa viņus var risināt. Un arī tās rakstura īpašības, ko es novēroju, strādājot ar viņu dienā zemkopības ministrijā, viņa, protams, ir pirmkārt, viņa ir ārkārtīgi informēta par cilvēkiem, kas vispār notiek ar cilvēkiem Latvijā, jo viņa ļoti daudz, ceļš piekdienās, kad ir tāda iespēja brauc uz laukiem, runā ar cilvēkiem un mēģina saprast tās aktuālās problēmas tiešā veidā, nevis pastarpināts ar mēdījiem vai kā citādi. Un paralēli tam, kad viņa raksturo tādu lielu cilvēcību un sirsnīgums, viņa ir ļoti principiāla un tādos izšķirīgos brīžos viņa spēja pieņemt arī ātrus un ļoti kompetentus lēmumus.